Páxina 44. Danza dos mirlitóns. Escoita atentamente e sigue os pulsos.